ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី3នៃខែមករាឆ្នាំ2021ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកជំនាញវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីដែលយើងហៅកាត់ថា ANU និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈលីកងយូនិងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជុនបូរ៉ានច័ន្ទបុរី
បាទសូមគោរពកញ្ញាសិទ្ធិរតនិងសូមគោរពបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាមានបាតកម្មមួយយ៉ាងធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលមកពីការមិនទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump តើព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់មុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណកញ្ញាសិទ្ធិរតជាការពិតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះមាននៅកុបកម្មមួយបានកើតឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថាវិមានកាពីតូលដោយសារអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រនឹងប្រធានាធិបតី Trump បានចូលលុកលុយវិមានរដ្ឋសភាដែលសមាជិកសភាទាំងសមាជិកសភាជាន់ទាបនិងប្រិយសភាកំពុងតែផ្ដល់នៅការបញ្ជាក់លើចំនួនសញ្ញាឆ្នោតតំណាងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអំពើហិង្សានេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអំពើបះបោរក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលគាត់ថ្កោលទោសហើយចាត់ទុកថាជាអំពើមួយដែលមិនអាចទទួលបានអំពើហិង្សានេះបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ប៉ុន្តែអំពើហិង្សានេះមិនបានរារាំងដល់សមាជិកសភា Congress នៅក្នុងការផ្ដល់ការបញ្ជាក់លើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលប្រធានាធិបតី Joe Biden ទទួលបានសម្លេងស្លឹកឆ្នោតអ្នកតំណាងចំនួន306រីឯអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន232ប៉ុន្តែអំពើហិង្សានេះវាបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាមាន Capitol នេះធ្លាប់បានទទួលរងនៅការកាន់កាប់ម្ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺក្នុងឆ្នាំ1814ដោយកងទ័ពអង់គ្លេសហើយព្រឹត្តិការថ្ងៃទី6ខែមករានេះគឺជាព្រឹត្តិការកាន់កាប់ហិង្សាលើកទី2ក្នុងវិមានរដ្ឋសភាដ៏យូរលង់មួយនេះអំពើហិង្សានេះក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្នាក់នាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាពិបាកនឹងប្រដៅប្រទេសដទៃទៀតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះថាពីមុនមករាល់ការបង្ក្រាបនៅបរទេសត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅលើសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំប៉ុន្តែការបង្ក្រាបព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករាកន្លងនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការបង្ក្រាបដើម្បីរក្សានិងធានានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនីតិរដ្ឋអានេះវាគឺជាការបង្ហាញនៅស្តង់ដា2អ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសគឺជាការធានាស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រឹត្តិការណ៍នោះទៀតសោតក៏ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកធ្វើជាការអំពាវនាវសូមឲ្យអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លាលែងពីតំណែងក៏ដូចជាធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យមានការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងវាមាននីតិវិធី2នៅក្នុងការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងយន្តការទី1គឺផ្អែកទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មទី25នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាត្រាទី4នៃការធ្វើវិសោធនកម្មទី25នេះអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានាធិបតីដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីភាគច្រើនគឺអាចប្រកាសថាប្រធានាធិបតីគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែ option នេះត្រូវបានគេ rule out គេមិនអាចអនុវត្តយន្តការទី2គឺតាមរយៈការធ្វើ impeachment ដោយសភាជាន់ទាបហើយសភាជាន់ទាបបានធ្វើ impeach អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចទៅហើយហើយនេះគឺជាលើកទី2ដែល Donald Trump ទទួលបាននៅ impeachment ហើយក៏ជា ធានាធិបតីអាមេរិកតែមួយគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទទួលរងនៅការធ្វើ impeachment ចំនួន2ដង impeachment នេះអាចអនុវត្តបានទាល់តែមានការគ្រប់គ្រងចំនួន2ភាគ3ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើការព្យាករណ៍ពីព្រោះ Donald Trump បានបញ្ចប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយរីឯក្នុងព្រឹទ្ធសភាទៀតសោតអ្នកគាំទ្រសមាជិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏មានអាសនៈច្រើនបច្ចុប្បន្នគណៈបកទាំងពីរគ្រប់គ្រងអាសនៈស្មើគ្នា50-50នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អនុវត្ត impeachment បានតើតើមានការគាំទ្រពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងសមាជិកគណៈព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយទីមួយអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដោយកញ្ញាសិទ្ធិរដ្ឋបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះលោកទទួលបានការគាំទ្រជាង74លានសំឡេងស្លឹកឆ្នោតពីប្រជាជនអាមេរិកជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមប៉ុន្តែសមាជិកគណបកសាធារណរដ្ឋក៏ចង់ព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនគណបករបស់ខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលត្រាំនិយមឬក៏ Trumpism អញ្ចឹងប្រសិនបើ Trump ត្រូវបានគេដកហូតមុខតំណែងតាមរយៈ impeachment នេះគាត់ពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការឈរឈ្មោះសម្រាប់តួនាទីឬក៏តំណែងរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគត
ចា៎លោកបណ្ឌិតចាក់ស្ដែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី20សប្តាហ៍មុនពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើការចូលស្បត់កាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទី46នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎តើតើទស្សនវិជ្ជានៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះជារួមវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរលោកបណ្ឌិត
បាទត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតីរបស់គាត់គឺលោកស្រី Kamala Harris ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងបដិបត្តិមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទទួលរងនៅការវាយប្រហារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងឃើញថាការអនុវត្តនៅគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានចំនួនតិចដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 នេះមានអតីតប្រធានាធិបតីចំនួន3គឺលោក Bill Clinton លោក George W. Bush និងលោក Barack Obama បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអវត្តមានហើយ Donald Trump បន្តមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់លោកចម្ពោះលោក Joe Biden ប៉ុន្តែលោកក៏បានផ្ញើនៅការជូនពរដល់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់ Joe Biden ឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងអាណត្តិទៅមុខបន្ទាប់អំពីការស្បត់ចូលតំណែងភ្លាមប្រធានាធិបតីថ្មីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើ Executive Orders ឬក៏បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមបកប្រែក្រៅប្រការចំនួន17ហើយ Executive Order ចំនួន17នេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគេហៅថា masking ការពាក់ម៉ាស់ជា compulsory masking ជាភាសាអង់គ្លេសនិងអនុវត្តនៅ social distancing measure ដូចទៀតរដ្ឋបាលថ្មីក៏បានប្រកាសថានឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏ WHO ចំណុចធំទី2គឺកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID-19តាមរយៈការផ្ដល់នៅឧបត្ថម្ភធន cash out ឬក៏ឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សុទ្ធដល់ជនដែលបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាជនដែលងាយនឹងរងគ្រោះទី3ធំគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះរដ្ឋបាលថ្មីហាក់ដូចជាបញ្ច្រាស់នៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលមុនគឺរដ្ឋបាល Trump លើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះរដ្ឋបាលថ្មីបានប្រកាសថានឹងចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុង ParisClimate Change Agreement ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីហើយរដ្ឋបាលថ្មីក៏បានប្រកាសលុបចោលនៅគម្រោងបង្ហូរប្រេងដែលមានឈ្មោះថា Keystone LX ដែលរដ្ឋបាលមុនបានព្យាយាមបង្កើត ចំណុចធំចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋបាលថ្មីក៏បានបញ្ច្រាស់នៅគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាល Trump ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នេះតាមរយៈការបិទបញ្ចប់នៅបំរាមទៅកាន់ប្រទេសមូស្លីមដែលរដ្ឋបាល Trump បានដាក់ចេញការបញ្ចប់នៅការកសាងជញ្ជាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកូដែលរដ្ឋបាល Trump បានបង្កើតឡើងក៏ដូចជាការបញ្ច្រាស់នៅគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀតរបស់រដ្ឋបាលមុន
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងតើតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញបែបណាខ្លះចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Joe Biden លោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden ពុំទាន់បានដាក់ចេញច្បាស់លាស់នៅផែនទីចង្អុលផ្លូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចស្វែងយល់ដឹងខ្លះអំពីទិសដៅនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនេះតាមរយៈការពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាចំណុចអត្ថភាពរបស់លោក Biden នៅក្នុងយុទ្ធនាការគៀងគងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការគៀងគងការគ្រប់គ្រងនោះលោក Joe Biden ហាក់ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុច4ធំធំដែលខ្ញុំគិតថាអាចជាទសរស្តម្ភទាំង4នៃនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden ទី1គឺការពង្រឹងឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកស្រីសិទ្ធិរតន៍និងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយអាមេរិកមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងធំទូលាយពេញពិភពលោកដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ NATO អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគេហៅថា Hub and Spoke Security Arrangements ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាជាមួយជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសថៃហ្វីលីពីនអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជាដើមអាមេរិកក៏មាននៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដូចជាជាមួយសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងវៀតណាមឡាក់និងឡាក់ចំណុចធំទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ដារនៅទួលនីតិដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដោយលោកស្រីបានជ្រាបថាក្រោយពេលដែលលោក Joe Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកបានប្រកាសចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមជាពិសេសនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុង Paris Climate Agreement ចំណុចធំទី4គឺលោកតែងតែរំលឹកអំពីការប្រឈមទៅនឹងឧត្តមភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពីសំណាក់មហាអំណាចដែលកំពុងតែងើបឡើងជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden នឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជំហររឹងត្អឹងជាមុនចំពោះមហាអំណាចទាំងពីរចុងក្រោយលោក Joe Biden ក៏ដូចជាលោកស្រី Kamala Harris តែងតែផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើការលើកកម្ពស់នៅគុណតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋលក្ខណៈលោក Joe Biden ថែមទាំងបានប្រកាសថាលោកនឹងរៀបចំឲ្យមាននៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកក៏បានបង្កើតនៅគំនិតដូចដើមដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅ The League of Democracies លក្ខណៈប៉ុន្តែយើងត្រូវតាមដានសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោក Bidenអាចនឹងដូចរដ្ឋបាលមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយរឿងមួយអនុវត្តរឿងមួយទៀតពីព្រោះសកម្មភាពស្តង់ដា2តែងតែត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកតែងតែពោលឡើងយើងក៏អាចដឹងអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលថ្មីតាមរយៈការសង្កេតមើលទៅលើគេហៅថា Foreign Policy Team The Core Foreign Policy Team របស់លោក Joe Biden ហើយបើយើងមើលទៅសិតតែមនុស្សចាស់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ក្នុងពេលដែលលោក Joe Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama នេះសង្កេតមានលោក Anthony Blinken ដែលនឹងក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយលោកទំទទួលបាន Confirmation នៅពេលថ្មីៗពីព្រឹទ្ធសភា Jake Sullivanនឹងក្លាយទៅជា National Security Advisor របស់លោក Joe Biden ហើយនេះក៏ជាមុខមាត់ចាស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក ់អូបាម៉ាដែរមាន foreign policy key players មួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធមកពីរដ្ឋបាលចាស់ក្នុងនោះមានលោក John Kerry ដែលជាអតីតប្រធានត្រីការបរទេសពេលនេះលោក John Kerry នឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុង climate change ពីព្រោះលោកត្រូវបានលោក Joe Biden តែងតាំងជា climate change special envoy
ចាស់លោកបណ្ឌិតបើយើងក្រឡេកមកមើលតំបន់អាស៊ី Pacific វិញតើលោក Joe Biden អាចនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចអតិភិបអ្វីខ្លះហើយចំពោះការតែងតាំងនៅសមាជិកគណៈកាឡៃរបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden ផ្ទាល់តែម្ដងតើតើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះតំបន់អាស៊ី Pacific ក៏ដូចជាអាស៊ានឬក៏តំបន់មេគង្គដែរលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់របស់យើងតែម្ដងខ្ញុំគិតថានយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden មកកាន់តំបន់អាស៊ី Pacific របស់យើងនឹងរំលេចនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាមុននឹងអាចមាននៅធៀបថ្មីថែមទៀតពីព្រោះគំភ្លេចថាលោក Joe Bidenដល់តួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសគឺ Pivot to Asia អញ្ចឹងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden មកកាន់តំបន់របស់យើងអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា Pivot to Asia 2.0 ឬក៏ Pivot to Asia ចំនួនទី2ការតែងតាំងលោក Kurt Campbell ឲ្យក្លាយទៅជា Indo-Pacific Coordinator វាបាន reinforce នៅសក្តិសន្និដ្ឋាននេះពីព្រោះលោក Kurt Campbell គឺជាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់មួយរូបនៃគោលនយោបាយ Pivot to Asia របស់រដ្ឋបាល Obama Biden កាលពីឆ្នាំ2010-2011អញ្ចឹងឥឡូវលោក Kurt Campbell បានវិលត្រឡប់មកកាន់តួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់របស់យើងតាមរយៈការវិវត្តទាំងអស់នេះយើងអាចអាសន្និដ្ឋានថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងផ្ដល់អធិភាពដ៏សំខាន់បំផុតមួយមកកាន់តំបន់របស់យើងជាពិសេសនឹងជំរុញបន្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរបស់រដ្ឋបាល Trump ទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចនឹងត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថ្មីប៉ុន្តែតំបន់ Indo-Pacific វានឹងក្លាយទៅជាសមរភូមិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សានៅឥណ្ឌមភាពផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនលោក Joe Biden អាចនឹងជំរុញនៅគេហៅថា public diplomacy people to people contact ជាមួយនំបន់របស់យើងរំលេចនៅ American values គុណតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខណៈចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយន្តការ Quad ពីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយន្តការ Quad ឬក៏យន្តការកិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខចតុភាគីឬអង់គ្លេសហៅថា Quadrilateral Security Dialogue រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីកំពុងតែទទួលបាននៅកម្លាំងចលករក៏ដូចជាសន្ទុះថ្មីហើយ Quad នេះនឹងអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកសាងនិមប្បនកម្មសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយលោក Joe Biden ខ្ញុំគិតថានឹងបន្តជំរុញយន្តការនេះលោក Joe Biden អាចនឹងពង្រឹងសកម្មភាពនិងតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយន្តការអាស៊ានក៏ដូចជាយន្តការដែលអាស៊ានដឹកនាំដទៃទៀតមាន ASEAN Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានយន្តការកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាឬក៏ East Asia Summit ក៏ដូចជាយន្តការ ADM Plus ឬក៏ ASEAN Defense Ministers Meeting Plus ដែលអាមេរិកសុទ្ធតែមានវត្តមានអញ្ចឹងវាគឺជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់អាស៊ានសម្រាប់តំបន់របស់យើងប៉ុន្តែវាក៏អាចជាបញ្ហាប្រឈមនិងសម្ពាធពីព្រោះអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺថាអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាល Joe Biden អាចប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើចិនដើម្បីឡោមព័ទ្ធឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែងើបឡើងហើយនោះហើយដែលជាសម្ពាធដល់រដ្ឋតូចៗនិងជាសម្ពាធដល់អាស៊ានដូចដែលគេថាទោះបីទម្រៃវាយគ្នាក៏ដោយបង្កើតនៅសក្តិស្នេហាក៏ដោយស្មៅគេដែលទទួលរងនៅភាពបន្តិចទាំងរដ្ឋបាលរបស់ Joe Biden ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជំរុញបន្តនៅវត្តមានដល់កាន់តែសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយលោកស្រីបានជ្រាបថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបានដំឡើងការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គទៅដល់គេហៅថា Mekong US Partnership ហើយទាំងអស់នេះគឺជានិន្នាការធំៗនៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់របស់យើង
ចាសដោយឡែកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបណ្ឌិតថាតើនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ថ្មីនេះថាតើវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដែរលោកបណ្ឌិត
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកស្រីកាលពីបទសម្ភាសន៍លមុនរឿងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងមួយពិបាកធ្វើការព្យាករណ៍ពីព្រោះទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវាគឺជាគេហៅថា two way traffic ចរាចរណ៍ទ្វេទិសវាមានទៅវាមានមកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមួយនេះដែលសារតែក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានស្ថិរភាពហើយស្ថិរភាពនេះអាចដោយសារតែ constructive engagement រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីររវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងស្ថានតំណាងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះក៏មានមូលដ្ឋានលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានទ្រោបយកផលិតផលកម្ពុជាចំនួនជាង 19% ហើយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងទោះបីជាមានការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយហើយកម្ពុជាបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពី GSP ឬក៏ General Scheme of Preferences ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ប្រព័ន្ធ GSP នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញនៅផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរដែលមានទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារហើយប្រព័ន្ធ GSP នេះកំពុងតែបំផុតកំណត់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយទេដែលកំពុងតែរងចាំមើលថាតើសភាជាន់ទាបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពន្យាជាថ្មីនៅប្រព័ន្ធ GSP នេះប្រទេសចំនួន118ទៀតក៏កំពុងតែរងចាំមើលដូចគ្នាក្នុងនោះក៏មានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃឡានឹងឡាហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាថ្នាក់នាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសមាជិកសភាជាន់ទាបនឹងពិចារណាពន្យានៅប្រព័ន្ធ GSP នេះដល់ប្រទេសចំនួន119ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាពិសេសចំពោះបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុង small and medium size enterprises នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងអស់នេះតំណាក់តំណែងទ្វេភាគីយើងនេះក៏មានមូលដ្ឋានទៅលើការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែល្អប្រសើរតំណាក់តំណែងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែគិតថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឈរលើមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកន្លងមកនេះ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទបុរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសិធារតន៍ហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកលើកទី13របស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមដូចនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តារង់ចាំតាមដាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា